habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waafiinnimo isniina bisha Juun ee sanadka 2028 wasiteed waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka qiimaha magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaad idin socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo ka hadlay hadal uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigii hore waa sii gabaabsi weeyaan. Dowlad geli kartana ma aha mandate ay haysataa ma aha. Waqti waa barnaamij ama sidana u hadlayaan wax nooc min al campaign oo kale weeyaan. Deloomana baahna hadii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro. Inuu kambeyn ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya oo kambeyn uu isticmaalo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska V O A oo ku saabsan taariikhda dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka iyo tacadiyada booliska ee xilligan dhacaya.
Dadka madow ee wadankan Mareykanka waqtigan imankaan la hadlayo ku nool 2020 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqiiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan.
Barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadka baror diiqaya ayaa la filayaa in maanta isniina ay isugu soo baxaan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka si ay u daawadaan naxashka George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka kaasi oo dilkiisu u dhacay xilli uu u xirnaa ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis. Floyd ayaa lagu wadaa in maalinta biri ah lagu aaso halkaasi. Musharax madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa maanta u safraya magaalada Houston waxaana uu la kulmi doonaa qoyska George Floyd isagoo ugu tacsiin doona geeridiisa isla markaasina duubi doona fariin muuqaal ah oo loogu talagalay in laga baahiyo tacsida Floyd ee maalinta biri ah la qabanayo. Mudaharaadyo waaweyn ayaa axaddii shalay ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka iyadoo bannaanbax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Washington uu ka qayb galay Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee xubin ka tirsan xisbigaasi uu ka qayb galo bannaanbaxyada socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Kumanaan qof ayaa iyana isugu soo baxay qaybaha kale ee dalka oo ay ka mid tahay magaalada Los Angeles ee gobolka California halkaasi oo duqa magaaladaasi uu sheegay inuu dhimi doono miisaaniyadda waaxda bilayska si loogu weeciyo qarashkaasi barnaamijyo lagu horumarinayo bulshada. Magaalooyin kale oo waaweyn sida New York, Chicago iyo Atlanta ayaa waxaa ka dhacay barnaamijyo nabadeed halkaasi oo maamulayaashu ay qaadeen bandow horey loo soo rogay kadib markii barnaamijyada meelaha qaar ay rabshado isku bedeleen. Dowladda Isbuhaysta Imaaraadka Carabta ayaa taageertay dadaalka cusub ee nabadeed ee Liibiya ee ay soo bandhigtay dowladda Masar waxaana sarkaal sare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta uu sheegay in hindisahani uu yahay mid horseedaya xabad joojin iyo xal siyaasadeed oo ka dhaqangala Liibiya. Imaaraadka, Masar iyo Ruushka ayaa taageera ciidamada qaranka Liibiya LNA ee bariga dalkaasi kuwaasi uu u hoggaamiyo General Khalifa Haftar oo asbuucyada lasoo dhaafay guuldarro kala kulmayay dagaalada uu ku doonayay inuu kula wareego caasimadda Tripoli. Liibiya ayaan haysan xukuumad dhexe tan iyo markii la eryay hoggaamiyihii macangiga ahaa ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. Xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee galbeedka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka heshaa dowladda Turkiga. Khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu ay hub iyo calooshaqaysayaalba ku taageeraan ciidamada Haftar. Madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa sabtidii ku dhawaaqay hindisaha nabadeed oo soo jeedinaya in golo doorasho ku yimid dalka Liibiya ay hoggaamiyaan iyo weliba in xabad joojin guud dalkaasi ay ka hirgasho maanta isniin ah.
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta ah sheegtay in la cirib tiray isku gudbinta cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi isla markaasina la qaadi doono dhammaan xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19 marka laga reebo xuduudaha dalkaasi taasi oo ka dhigaysa New Zealand mid ka mid ah dalalka ugu horreeya ee tallaabadan qaada kulamada guud iyo kuwa gaarka ah ganacsiyada iyo dhammaan adeegyada gaadiidka dadweynaha ayaa dib u bilaaban kara iyadoo meesha laga saaray hagayaashii ahaa in dadku ay kala fogaadaan sida ay sheegtay ra'iisul wasaaruhu New Zealand oo ay ku nool yihiin 5 million oo qof ayaa kasoo kabanaysa dhibaatada uu gaarsiiyey cudurka COVID-19 iyadoo wadamada dhaqaalaha leh sida Brazil, Britain, India iyo Mareykanku ay weli la halgamayaan faafitaanka coronavirus ugu dambeynna sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iran dhaqtar u dhashay dalkaasi haysana dhalashada Mareykanka ayaa maanta ku laabtay Iran kadib heshiis maxabiis iswadaarsi ah oo dhex maray Tehran iyo Washington taasi oo keentay in toddobaadkii hore la sii daayo askari hore uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka oo ku xirnaa Iran Mareykanka ayaa u ogolaaday Majid Tahiri inuu duulo Iran Michael White oo ah muwaadin Mareykan ah oo uu ku dhacay cudurka coronavirus intii uu ku jiray xabsiga dalka Iran ayaa isna la sii daayay toddobaadkii hore. Tahiri ayaa ugu xirnaa Mareykanka muddo 16 bilood ah jibinta cunaqabateynta saaran Iran, waxaana la sii daayay 4 bishan kadib markii ay Iran sii daysay White oo sanadkii hore lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah eedo la xiriira inuu afalgaadeeyey hogaamiyaha ruuxiga ee Iran iyo weliba inuu warbixino gaara ku baahiyey baraha bulshada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii Sabtidii ka hadlay furitaanka baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ku aqbalay in dib loo bilaabo wadahadalladii. Madaxweyne Farmaajo waxaa khudbadiisii uu ku sheegay sidan:
dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah, waa dad waala ah oo aan kala maarmin, waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadalladeenii. Wax kasta oo jirana aan ku dhamayno walaaltinimo, wada hadal iyo is afgar.
Haddaba xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliland aqbalay wadahadallada labada dhinac mid siyaasadeysan. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka Ucid Yuusuf Kayse ayaa u sheegay VOA in hadalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sheegay in wadahadallada Soomaaliland ay aqbashay uu kaasi yahay mid siyaasadeysan oo madaxweyne Farmaajo ku doonay iyo sida uu hadalka u dhigay xogeyaha u cidee in dib loogu soo doorto.
Mowqif ahaan u cid ahaan wataan waa imisaneen marka hore sida meelo badan ka aragteen guddoomiyaha xisbigu wuxuu cadeeyey inuu waqtigii kambeynka galay in awooddii dowladda madaxweynaha haysta aan wadahadalkii la bilowno, laakiin sabab maanta aynu la hadallaa aanay jirin waa fikirkii uu cid buu ahaa. Laakiinse markii labada guddoomiye ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbigu isla eegeen, waxaa la isla gartay intaan doorashada Soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu Farmaajo cadeeyo af iyo qoraalba in wadahadalka Soomaaliland Soomaaliya ay ku xurantay shardiga ah inuu cadeeyo Soomaaliland inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya si wadahadalkii u bilaabmo. Marka taasina ma muuqato waa mid kale, waanu cadeynayaa shacbiga. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu leenahay aftidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa, farqadiisa labaad iyo koowaad ba waxay sheegaysaa in awoodda shacbigu leeyahay. Shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland awooddiisuna waxa weeye in karaamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leeyihiin. Taa macnaheedu waxa weeye shacbigana wuxuu goostay go-aan kaba dambaysa oo ah inuu madax bannaanidiisa helo. Waxala waxa laga bedeli karaa maj qofna iyo qof iyo kooxatoon waxba kama bedeli karaan, waa go-aan shacbi weeye. Marka waxaan u arkaa un imika Farmaajo inuu kambeyn un ku raadinaya, laakiin arintaa uu goleyaashiisa been u sheegayo, laakiin dee wax waliba waa cad yihiin arintaa. Waxala wax Soomaaliland ay kala ogtahay iyo waxay kala socotaa, midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyeyna ma jiro. Go-aankuna wuxuu ahaa inta ka horreysa kambeynkiisa inuu ummadda u cadeeyo in laba dal oo kala madax bannaan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala yidhaay wadahadalka bilaabaya.
Geesta kale, xogeyaha gaashaandhigga ee xisbiga mucaaridka ee wadani Xuseen Aadan Cadde ayaa u sheegay VOA in hadalkaasi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ka sheegay golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu hadalkaasi yahay mid siyaasadeysan oo sida uu sheegay xogayuhu aan Soomaaliland xilligan anfacayn maadaama dawladda farmaajo hoggaamiya waqtigan cimrigeedu gaaban yahay ama doorashadii ku dhowdahay.
Horta marka hore wadahadalkan Soomaaliya markana ay hadlayso ay dee ka hadlaysa arrimahan ay ka hadlayaan waxay sheegayaan dee meel wanaagsan waxay u marayaan se waxa weeyaan dowladdan Soomaaliya maanta ay ka dhisanay waqtigeedu horta waa sii gabaabsi weeyaan dowlad geli kartana maaha mandate dee haysataban maaha waqti waa barnaamij ama dee sidan u hadlayaan waa nooc min al campaign oo kale weeyaan dee loomana baahna haddii wada hadal uu socdo ama la wada hadal jiro inuu campaign ka dhiga madaxweynaha Soomaaliya uu campaign u isticmaalo ta kale waxa weeyaan abaal muu dhiganin Soomaaliland abaal umuu dhiganin madaxweynaha Farmaajo in la hor fariistana anigu horta ma jecliba in gebigiisaba la hor fariisto waayo ninka dee qotal daruurigii xitaa ka hor istaagay shacabka Soomaaliland cid hor fariisanaysa dee waa cid maartay anigu aan qabo ila hoos isu dhigayaan talabaad deguristaag Soomaaliland umad ba gaadhay oo dee shacab dhan ba dee qaatay in guriga dib loo soo noqdaan xurimadoodii ama dee madaxbannaanidoodii ka tagta ee dimidooda 30 sano u dhaweyd ka maqnayd shaqsi quraata musabixii madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go-aankiisa ma jirto. Dowladda Soomaaliya iyo waxaan dhex ergeda qaramada midoobay dhex isdhexyaacayaana da shaqsi unbay la hadlayaan iyo xukuumad unbay la hadlayaan se wax ay ka bedeli karaan shacabka go-aanka shacabka ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Dhinaca kalena, cilmi baaris ku saabsan saameynta dhaqaalaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cilmi baaristan oo ka dhacday mid ka mid ah jaamacadaha magaalada ayna kasoo qayb galeen aqoonyahanno kala duwan, waxaa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Maamulka iyo ardayda jaamacadda Golden ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyey daraasaad ay ku sameeyeen saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dalka, waxaana arrintan kala qayb qaatay aqoonyahanno kale oo ka socday jaamacadaha kale ee ku yaalla Muqdisho, iyagoo gabagabadiina ka sameeyey dood cilmiyeed su'aalo lagu weydiinayay xubnihii daraasaddan ku howlanaa. Hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Golden, Kenedid Maxamed Cabdicasiis, ayaa ka warbixiyey muddadii ay soo wadeen ururinta xogta daraasadda ku aadan saameynta dhaqaale ee COVID-19.
Xogta waxaan soo wadnay bishii ugu dambeysay oo dhan ayaan ku hoolanayn sidaan u ogaano saameynta saxda uu ku yeeshay iyo especially meelaha uu sida gaarka ah u sii saameeyey, maadaama factors dhammaan guud ay jiraan wadanka gudihiisa oo dhammaantood ku taxalluqa dhaqaalaha. Waxaan ogsoonahay dhaqaaluhu inuu yahay unugdhexaadka wadanka oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay. Markaan eegno gudahan daraasadda waxaa nooga soo baxay in cudurkani dhammaan wadanka saameeyey, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto wadanka gudaheeda uu saameeyey, saameyn guudna uu ku yeeshay. Cilmi baaristan waxyaala nooga soo baxay in Soomaalidu aadna ula socon waxaa ka mid ahaa lacagaha xawaaladaha laga soo diray wadanka dibaddiisa wadanka ka soo gala. Markii la joogo Soomaaliya, xawaaladu waxay sameeyaan inay dadka wacaan, xaqiijiyaan magacooda, kadibna lacagta ugu diraan guryahooda iyagoo jooga. Dadka sidaas waxaa ku jira dad curyaana, dad waaweyn, dad aan awoodin inay soo baxaan oo ay raadiyaan xawaaladda meesha ay kaga taalay magaalada. Dadkaas dhaqaalahoodii hoos ayuu dhacay, aad buu u saameeyey dhaqaalihii, iyadoo ay jidhay haddana xawaaladihii qaarkood inaysan lacagtii soo diri karin, aysan wadanka gudihiisa soo gaarsiin karin. Cilmi baarista waxay nooga soo baxay ayay ka mid tahay.
Sidoo kale Kenedid Maxamed ayaa soo hadal qaaday in daraasadda ay ku ogaadeen in dhinaca maciishada uu cudurkani saameyn ba'an ku yeeshay, islamarkaana uu isdhimay dhaqaalihii dalka.
Waxaad ogsoon tihiin wadankeennu waxa dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay briiska iyo baastada, iyo haddii aan for example usoo qaadano oo waxaynu soo dhoofsano wadanka gudihiisa aynu kano, waxaad ogsoon tahay waxaynu la soo baxna maah. Dekadihii waa la xiray, waa la joojiyay suuqa intii taalle waa lagu tartamay markii ninkii ay stoorkiisa u buuxay oo xoolo fiican u yaaleen laba mid ahaa ninkii dhorka kiishay burka u yaalay oo gadayay nin walba markuu xulay aan ka faa'iideysan waxaan ogsoonahay dhammaan sixirka u kacay oo qiimihii kor u kacay dadkii danyarta ahaa iyo dadkii noloshooda dhexe intaba ay saameyn xoog leh ku yeeshay waxay ku saameysay in dadkii maciishadii ay rabeen inay iibsadaan oo nolol maalmeedkii ahayd aysan awoodin markay soo gataan maxaa yeelay noloshu way isku tirsanta dowladdan waa dowlad curdin ah dhaqaalaha waddanku saddex meel ayuu ku tirsan yahay oo beeruhu ka mid yihiin kalluumeysigu ku jiro xoolihii la dhoofin jiray oo dalka soomaaliyeed lahaa ay ku jiro waxaad ogsoonahay dadka soomaaliyed ka dhareegsayeen intuba inaysan ahayn stajkii loo baahnay inaysan joogin aynu meelo kale ku mashquulsannahay aynu xoogga saarin sida dalka wax soo saarkiisa loo kordhin lahaa waanan ku samaynay cilmi baaris xaggaas waana eegnay annagoo kala tashanay rag aqoon yahanaa ee dowladda qaarkood ka shaqeeyaan qaarkood soddonkii sano ugu dambeeyey ku foolaraa isku eegista bulwadanka dhaqaalihiisa iyo saameynta dowladdu ay ku leedahay waxaa noo soo baxday halkaa nooga soo baxday in saameyn weyn ay dhacday oo hoosu dhac dhaqaale u dhacay hadday noqoto public revenue dowladdu ururinaysay hadday noqoto canshuurihii hadday noqoto customski waxaa noo soo baxay in hoos dhac weyn uu dhacay taasoo saameyn ku yeelanaysa dadkii noloshoodii hadday noqoto askartii hadday noqoto shaqaalihii dowladda oo qaarkood aan ogsoonahay inay saameyn khaasa ay ku yeelatay oo aanu jecelnahay in figures inaan usoo bandhigno qaab xisaabeed
qaybo ka mid a ardayda jaamacadaha muqdisho oo ka qayb qaadanayay dood cilmiyeedkan ayaa su-aalo weydiiyey brofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii waqtiga badan geliyey ururinta xogtan waa kan yaxye sheekh caamir oo ka jawaabayay su-aal la xiriirtay qaabka uu dhaqaalaha soomaaliya u saameeyey cudurka coronavirus
calanka siduu noo saameeya marka waxaa ka horreeya oo na dilay wax kasta markaad fiirinayso hadday jiraan preceding effect wax ka horreeya oo saameyn u yeeshay dhaqaalaha ayaa la fiiriyaa waxaa noogu horreeyay forex problemkeeda iyadoo dabaqadan sare waxaa laga yaaba dhowr qof inay lacag xoog le uga dhuntay laakiin dabaqada dhexe ee kun haystay ama shan boqol ama laba boqol ee lacagtooda ku wada shubay ee hal mar la waayay oo corona irid soo garaaca marka ana way kana jir dadkaas marka qof walba deposit yaruu leeyahay waxaa laga yaaba mid shan kun haystay mid laba haystay inuu ku darsado la yar bishii intaana ku kortay bishii labaad waa waashay waxa u reebta waa geeyay iyadoo victims aan u nahay marka effect of forex ayaa waxaa yimid corona marka awoodii dadku ay isaga celi lahaayeen dhaqaale ahaan already qofku waa hoos u dhacay corona maxuu la yimid marka caalamkaa naga xirma kasoo qaad diyaaradii la joojiyey meeqa agency oo diyaaradeeda magaalada ku taal agency-ga diyaaradaha intaasoo qofaa ka shaqaysooba dadka dhoofaa weyn lama gaarin intaasi shaqo la-aanay noqdeen aeroboorka meeqa xamaaliyaan joogta meeqa agensiga u joogta gudaha meeqa markay dhoofaan ay shirkadu lacag keenaysa meeqa bixilaheeda ku xayrantay meeqa imaalada iyuna xagga ku xayran diyaarada laftooda kaargo way keeni jireen soo ma inkastoo hadda kaargooga xoogaa la furay priyo uhore oo dhan waa istaagay mashaariicda muddada dheer soconaysay ama barojta waxaa jira lix bil hal sano mashaariicaasna waa la hakiyay ke waddanka kugu caawinayay ma yaqaano kaasaa dhaqaalihiisa degu haya lacag kastoo marka foreign donation oo u bixi jiray limidow geliyay hay-adaha caalamka daa fiirisiin iyagana lacagtaa laga gooyay lacagii lasii jiro dhan baa ka go-ay badankooda waxay oo ah sustainability ha jirto hay-addaanu lacag leegaa loo reebo bis
ugu dambayntii guddoomiyaha jaamacadda golden cabdulaahi maxamed bakaal ayaa si kooban uga warbixiyey muhiimadda ay daraasadaha noocan oo kale ahi u leeyihiin ardayda wax ka barata kulliyadaha dhaqaalaha ee dalka
waxaa farxad weyn noo ah in aan soo gabagabayno daraasad ay muddo soo waday jaamacadda golden annagoo runtii dooranay una dooranay muhiimadda uu leeyahay dhaqaalaha soomaaliya maadaama laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatada uu geysanayo bulshada ama adduunka dhan ay ka cabanayaan khaasatan maadaama annaha dad soomaaliyeed oo runtii dhaqaalahooda awalba iska hooseeyey halka laga cabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinkaas laga cabanayo haddii dhaqaal la-aan jirtana runtii waxaa imaan doonta baahi weyn ama gaab fara badan dhaqaalaha ku horseedi doona caafimaad darro waxaana farxad noo ah inaan maanta aan soo gabagabeyninay muddona socotay waxaan dooranay jaamacadda oo horkacayo kuliyaddaas ee dhaqaalaha iyo ardayda in aan daraasad ka sameyno maadaama aan ka shaqeynayno waxbarashada si loo horumariyo wacyiga bulshada iyo dhiirigelin aan ku sameyno iyo wacyigelin aan ku sameyno bulshadeenna soomaaliyeed dhaqaalahana uu hormuud u yahay in caafimaad la helo qofka hadduu dhaqaale haysto wuxuu heli karaa caafimaad inuu isbitaal aado inuu isdaweeyo inuu kortag sameeyo inuu protectionki qaato waxyaabahaas dhammaantood waxaan ku dhiirinay inaan ka sameyno daraasad
soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka geeska afrika oo uu sida weyn ugu baahay xanuunka coronavirus waxaana weli xayiran dulmaadyadii gudaha iyo dibadda iyagoo sidoo kalena ay xiran yihiin goobihii waxbarashada oo ay ku jiraan dugsiyada qur-aanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliiska maraykanka u geystaan dadka madow iyo xiriirka kala dhexeeya hanaankii gumaysiga ah ee dadka madow dalka maraykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo 400 oo sannadood iyo dheeraad sanadihii ugu dambeeyey dalka maraykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xiriira booliis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalka maraykanka bishii juun ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyey qaabkii uu u dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xuurto ku dileen rag booliisa oo qaarkood madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo 20-kii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sida ereyadii uu ku baroornayay Garner waxaa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo uu askari booliisa oo cadaana uu surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaa isweydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan inkastoo taariikhdaasi dheer tahay haddana waxaa su-aashaasi barnaamijka elayska uga jawaabay rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda safana ee gobolka georgia ee dalka maraykanka
afrikaankii waxaa la keenay maraykanka markii ugu horreysay 1619-kii magaalo idinka fogeyn oo virginia ku taalo oo la dhahayo jamestown ayaa la keenay virginia wixii kasii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan say u badan yihiin yacni markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno afrika maadaama dalka dhaqaalo fiican uu ku jiray beero u badnaa iyo macaadin u badnaa sidii lagu soo saari lahaa maaratay loo heli lahaa ciidan maaratay in la keeno oo lacag la-aan ah ama waxba maaratay ku fadhinin marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yani runtii every waxaan dhihi karaayaa 50-kii sano ama 60-kii sanoba waxba isba bedelaayay xiriirka ka dhexeeyey dadkii maraykanka caddaa iyo dadka madowood oo la keenay qofkii madooba ama afrikaankii markii la keenay america kowdii runtii wuxuu lumiyey isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan addoon buu noqonaya ereyga addoonka soomaaliga waan ku wada naqaanaya waa qof la leeyahay addoonku runtii yani markii maraykanka la joogo yani sida dunida kale maaha dunida kale addoon haddii la yidhaahdo qof kasta addoon noqon karaya midab kasta ha lahaado laakiin maraykan haddii la joogo haddaad addoon afkaaga la maqlo oda maarigley waxaa lasoo xusanay waa dad madow marka addoonnimadii dhanba waxaa lagu asociate gareeya ama lagu daray madowunba addoon noqon karaya waa nasiib daru addoon waxaad u noqon kartaa keliya ilaahay marka waa inaa cabdilaahi cabdiraxmaan cabdirashiid waa inaad magac ilaahay ama astaamihiis lagu dara
rofesor maxamed mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii addoonsiga dadka madow ee maraykanka
waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata ah oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay waddada kusoo jireen badda qaar baa kusoo dhibanayo lagu tuuraayay badda laisaga tuuraayay maaragtay yani waxba loo aabiyeerin mar allaale markay soo gaareen bariga maraykanka qofkii waxaa la geynayaa suuq waxaan la yidhaahdo magaalo kasta maraykana waxaa ku yaala colaadood waa ku warqabta city market waxa la yidhahda city market hadda ilaa maanta jiro waagaas wuu jiray wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaarna botato iyo bani aadan aad ka iibsan karaysa ayuu ahaa marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keenay xoolo ahaan baa loo iibin markii la iibiyo yani wuxuu lumiyey isla markiiba wuxuu lumiyey bani aadanimadiisii buu lumiyey wuxuu lumiyey hawiyadiisii identitydiisii buu lumiyey waxaa loo arkay inuusan maaratay oo ka liito inuusan bani aadanba awsan ahayn sub human waxaa la yidhahda inuu noqdayba ayaa imaaneysa isla markii markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qof dhanoo magaciisii markuu afrika joogay magac lahaa magacii baa laga bedeli waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli weliba badanaaba dadka laga keenaya afrikadan galbeed laga bilaabo senegal ilaa kongay aadaysa yani waxaa ku jiray tiro aan yareen ba muslim ahayn kuwa kalena waxay ahayna kuwa diimo afrikaana waxaan la yidhahda traditional beliefs bay aaminsanaan ma jirinba yani christianity ama gaalnimada maba ay jirin marka qofkii waa la christianize garaynaya magac cusub baa loo bixinayaa kiisii waa la bedelayaa xataa haddii laba oo afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa state kale ayaa la geynayaa immediately qofkii waxaa ka lumay يعني شخصية دي سي والله وحن نقضي قف هو أن مال البني آدم حتى أن أهم بعيون الغناية
هذا بالتاريخ ده سي وبروفيسور محمد مختار كشيكي يدعوه إنك بوليس كيرد كمذو إيه ما أنت ضعيا محوية هي حركة كده حياة سواء شاسي وحاسنا برنامج كإليس كوجوابي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو أه أقويها مدة دير دقناة دلك المريكان كه هرمود إيه معلن كه جامعة ماكلاستر إيه قبل كمينيسوتا
تاريخ ده سو ويقول دير تهي مي بوكسن مركا تاريخ راس قبودي بقون كاس دعان كو كالسعودة ولي عساقون دمان انك سواح بدن لقي بدلي تاسوامي طلبانا وحاوي يدي وح شي مالين دعي وقه داد كمدو اي ودن كان مريخن كواقتي غاني مكارين دي لحظة يو كن نول لابا كن اي لابا تنبال لجوغة او ولي طبان ايا حقائق هنا أي دبيهين إن لقد جاي ضد حق الدمبا فديا أو مركا خيرات كوطن كلا قيم صدق إياك اللي سكي اللوبو مركا لجو حد جدبو تحصل مالي والبواي دع ذا وطن كان مركا ضد كي مدوبات دبات ذا صحيح ستا لأنك نضد كاسو كم ذاها وكاد يدو مالين عدا أو كمان لجو حيو للدلي intay isku tageen afar nin oo bilaysi ay isku tageen marka taariikhda soo gabowday qoonka boqta ah ee cunsuriga iyo maarin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka wadanka sida loo qabsanayo xaq qofku u leeyahay oo dadka madaw si gooniya hoos loogu dhigayo waxaas isku biiray taas adeetana dalisay de wadankan inuu khalkhal weyn imka galo taa waa ka mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay dalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madooba ee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yar tahay marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xuquuqda bini'aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday
sida ay sheegeen labada professor Ahmed Samatar iyo Mohamed Mukhtar tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwa ku cusub taariikhda Mareykanka laakiin waxa cusub in muqaalada falalkaasi oo dhacay la helo sida uu qabo professor Maxamed Cali oo macallinka kulliyadda Prince George's iyo Northern Virginia College ee gobolada deriska ah ee Maryland iyo Virginia ee dalka Mareykanka
taa waa runta haddii dadkii dhanba taamir wada haysta taamirinki hadda waa saddex qayb oo ka qaybna waa mid booliisku wato oo jirkiisa ku xiran tahay midna waa mid gaariga ay u xiran tahay taana marka markastaba iska ma shinaan karto marka ayaga sawaan heshiin karaan qaar waxa laga yeynay inay shilin tan kale dadkii hadaan u soo laabto hadda baawrtii xataa $10 kaamira joogta baawrtii lasaga xataa marka wax kasto sameeyayso way capture gareynaysaa way qabanaysaa telefoonadiina way fuulaysaa dadka space badan waxay haystaan wax kasta ay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameynayaa like while either in baraha dadka sida Facebook oo kale ama Instagram ama Snapchat oo love of a life qofkii marka xataa isagoon filayn inay xadacayaan laakiin waxyaabo kale isku duwaya kaamiradu waxay ku dhacaysaa in booliisu sameynayo hadda waa aragtay midaan ka dhacday magaalada Minneapolis kaamiradii dadka ahayeen waxa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xirnay taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diiday in booliisku ku sameynayay oo sharciyada ay u sheegaan waxa uu sheegaan oo ka aqbalay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamiradu duubisay markii taasoo kaamiradu wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka Cameroon ay haystaan marka sidoo inay access u yeeshaan waxa wada dadku weeyahay xataa waxa ka dhigay dadka caadiga wax duuf ah sida wari ahaan jeen haddii followers sida ka dhigay dadka kale
shaqiga qaanada Mareykanka ayaa qaba in dhibaatooyinka ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciiga Mareykanka oo siinaya booliska awood u suurtagelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qildayo shaqada ay hayaan waxaan garayaan Cabdul Nasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
aan calaad waxa weey booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxa weey booliisku inay ay gaar ahaan ay jirto racism ku aatan dadka madawga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madawga ah cabsi ay ka qabaan han noqoto iyo systemka oo u dejisan ba inta badan inuu ka soo horjeedo madawga iyaga inta badan culays ka saaro han noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinay cover badan ama booliska inta badan favor gareynaya ayaa labadiiba isbeegsada la oran karaa labadaas oo jira dartood ba keenay arrintan ay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma sharciga waxa dhacday in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan hore dhacday meelo badan Mareykanka kamid ka dhacday qaarkood ku yimaa lagu dambiyada lagu soo oogo waxaaba la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xeerbeegtuna marka dambe ay boolisku ku weeyso marka sidee la isu waafajiyaa aan hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances ka ama wax tabanaya ee madawga ay ka mid yihiin
سيدي ليسوا وافجية
سؤال في عمر رنتي بيبا اي دعلاب ان لحيرو دنب اللغو لشارج قرأيو محكمة ان دنب اللغو واي تانا وحكي نيسو شرعي واحد مودا مركا قاركود اني اباح بلافتايد ان وحلقا لغم فتالو شرعي وقو انتا بضان بيقا يا قفك بوليسكا انو اوودو ليهي انو قفك انو اوود استعمالك يوزا فورس وحن لغا اوودو ليه ان استعمالا هسا حتى وحال اسكود وحال شرعي هو كل يحاول ريزونبل فورس وح معقول او قف قاسيت يدا امرق يدا ام حرقة او كودانية ام او قف قاسيت مقوم انت امرق يدا اللوب بهن يدا معقول او قف نفسك قوينين بس ما كاكسسف قادة او كلا قف قمر قاسيت اي شرعي كوي عانيا او دنبي او قليا حدودي وكبحي
ما كاود ديري او استعمال
أول ديريا مركو استعماله مركا انت بدن مركي دعويد قفك اللوغو وصوت اللوغو ويوحاوي كو جوريو انت بدن او بدن دادكي اها حيري بيبتدي او هنتي مركا صوبا ليالي قفك شقا ديسي بوغودانيا شقا ديسي وشقا دينجرس اوي مركا لما ايجي سيدا قفك عاديقة اما عراد اما عبد الناصر كرا لما ايجي او قف برنانك اما عارت كدلي اما حبت كوريدي قفك شقا دي سابق كو ارنتا كامي دا مركا هدي إساقا دين عيسا مركا اسبكتال لغو لياهي عبسيدا او درامي درتاد ارنتا نوكال او سماين لها قف دوليسا qofka ayada marka waxa laga yaabaa inta badan inuu ku waayo marka booliski aanu juriga inta badan xaribeytidi ma saxan gees gareynayaan qofka booliska xaalada marka uu ku sugno taas macnaheedu ay tahay waxa inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofka saga xaalada uu ku jiray qof walba booliska ku jira waa laga yaabaa in arrinta uu sameyn laha marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigeysaa in qofki booliska dugu waayo
sharciyada booliska ayaa dadka mudaharaadaya ee Mareykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waana arrimtaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku gali doonaan ololaha doorashada Mareykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo Professor Ahmed Samatar
aad iyo aad ayay u noqonaysaa qodob weyn oo dooda laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina si karinaya oo si kululeynaya Donald Trump qofka madaxweynaha ka ah oo marka eegto doorashadii dhacday de 2016 dacday wuxuu ku helay un tirada marka la xisaabiyo gobolada Mareykanka wax la yiraahdo electoral college in la xisaabiyo laakiin markii tiradii la galay qof walba la tiriyay dadkii codka bixiyay ee waa 3 milyan oo in ku dhowba laga gabadhi waa nin kolba isagu isku kufaya waxa ila eegtay markii qiyaasta aan saaro in si aad iyo aad u weyn looga badin doono illa imkana way dadka tarada marka la weydiiyo interviews laga qaado waxaad moodaa boqolkiiba konton iyo in ka badan inay ka soo taagin yihiin
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii Eliska VOA da oo aan idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Cali Xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cali Xasan VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixino ku saabsan barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac ka muujinaya dhibaatooyin culus oo ka haysta helista biyaha iyagoo ku baaqay in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo barakacayaasha degmada Salaxley oo soo dhaweeyay raashin ay dhawaan gaarsiiyeen qaar ka mid ah ururada samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland kadib markii baaq ay barakacayaasha ka jeediyeen barnaamijka tubta nolosha ee idaacadda VOA ka baxa kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta helista biyaha iyagoo ku baaqay in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay isticmaalaan xilli Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ay ka dhalatay. Wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxay u badan yihiin haween iyo caruur, waxay saf ugu jiraan helidda biyo nadiif ah. Qof kasta oo halkan taagan waxa uu gacanta ku hayaa caag, waa barakacyaal aan tabar iyo taag badan lahayn, waana laga iibinayaa biyaha. In badan oo aan qarash wadan ayaa sadeen ku doonaya. Boqolaalkan qoys waxa ay ku nool yihiin degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxana ay isugu jiraan dad guryahoodii uga soo cararay colaado dhacay, kuwa xoolo dhaqata ahaa oo ay abaarihii soo noqnoqday xoolo tireen, iyo kuwa beerahoodii ka soo tagay sababo la xiriira dalagii ay beerteen oo aan si wanaagsan ugu bixin. Haweenka oo ah lafdhabarta wax soo saarka nolosha qoysaska barakacyaasha ah ee Soomaaliya ayaa sheegaya in mararka qaar ay la kulmaan biyo la'aan marka ay shaqooyinka xoogsitaga ah ka soo laabtaan, iyagoo mararka qaarna la kulma xilliyada aroorashada biyaha oo ka hormarta ama inayba waayaan lacagihii ay ku iibsan lahaayeen, sida ay ku warramayso Qadiija Axmed Maxamed.
Biya ma haysano, biyaha dhibkiisana haysto, hal jirgaana qabnaalki jirgaa markii subaxda ilmaha loo soo dhaamiyo oo guriga loo keeno, markii shaqada ka imaana biyo male, tubadii waa la xiray aafada oo meelaha isgalgalnaa goofafka aanu soo siiyaan shanlo kaasan ku isticmaalnaa, kaamka waa lagu dhibaataysan yahay, kala badanaa biyo musqul caafimaad la'aan dhibaana haysto. Kun shilin oo feel subaxdiisa loo galo ilmaha saddex saa ka soo baxayan waa feel, waa kun shilinaana bixinay, kunka haddii waa haysanin biyo waa ku biyo la'ana.
Soomaaliya waxay hadda ka mid tahay waddamada dagaalka adag kula jira xakamaynta xanuunka COVID-19. Marka aad eegto xeryahan, dadku waa ay maqlaan xanuunkan laakiin taxadirkiisa waqti badan ma geliyaan, oo waxaaba uga daran harjadka nolosha caadiga ah ay kula jiraan. Cabdullaahi Cabdi oo ah odayaasha ku sugan xerada barakacyaasha ah ee Dayax ayaa ka warramaya caqabadaha halkan yaalla oo ay dadkani la kulmaan.
Caqabadaha badan maalin walba horta sidaanay u yimaadeen ee waxay ka aroortaan halkan. Caqabadaha badanna badanaa waxa waaye ay la kulmaan marmar ay biyihii go-aan ko, iyo mar ee lacag la-aan oo duruuf lacag la-aan ay qabato ay yiraahdeen ay ku calaacalaan meeshan, oo qofkii meeshan kaamka macnaha habarka aheed ama oday ka ahay inuu caawiyo oo shilmaadkaasi uu kubiyo.
Khadiija Axmed Maxamed maalin kasta dusha sare ayay ku qaadaa dhowr labaatan le oo biyo ah, iyadoo geysa hoygeeda oo ka durugsan halka ay ka soo dhaamiso. Dhulku waa bacaad ay adag tahay inuu si fudud ugu socdo qof dusha sare ku sida culays. Jannaale ayay ka soo barakacday, waxaana ay dib u xasuusanaysaa nolosheedii barakac ka hor.
Waxaan kasoo barakacay Jannaale. Jannaale aafadaydaba aheedba maasha allah nolosheeda aheed. Hadda inta markaan imaadana nolosheeda waa liidsan tahay. Sidii aan rabo ma helooyi ilmihiigii saas, waxbarasho la-aan, hooy la-aan, ilaafka bangura biyo la-aan, wixii dhanaa noo kulmeen dowladda iyo caafimaadka si degdeg nugu soo gaaraano. Wax aan helna male, waxaab la sheegooya cuduraa dilaacay ee adii si iidaaba naftarkeeda cabsanoysaba wax noo imaan weya taama jirta. Markii guraafadeena joognay baraka, markii idaacad aan shidano ka maqalno ilaahaan u tuugi jirnay, haddana anagaabana haysataba anaab ku dhex jirnaaba. Nolosha tan gurigaaga joogto aad ku nooshahay iyo tan hadda baraka aad tahay waa kala duwan yihiin, laba kala yihiin. Gurigaaga ku nooshahay wax ma waynays, laakiin baraka mar haddaa soo noqotena ilaah sugaysa golay dada wax ka sugaysa ma oo alla tuugay.
Cabashada dadkan ee xagga nolosha ayaa u baahan in si dhaba looga jawaabo marka loo eego duruufaha nololeed ay marayaan, sida uu qabo Cabdullaahi Cabdi oo isaga dhinaca kale fariin codsi ah u diray dowladda dhexe iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya.
Dhibaatada ay ku qabaan waxay tahay biyihii waa lacag, dadkiina waa dad qaxa bahaysan oo dan yar oo dhibaataysan. Marka waxaan Soomaalida iyo dadka caalamka aan ka codsanaynaa in dadka masaakiinta ah oo waxba aanan haysan, oo gooyn aanan haysan, jiifna aanan haysan, biyihiina ay ku qabaan dhibaatooyinka oo lacagta ah, in nalaga soo caawiyo oo wax nalaga soo siiyo oo kaalmo oo binaadinimo, xag binaadinimo, xag islaamnimo, in dadkaas dowladda iyo intee wixiiba oo caalamka oo hay-adaha dadka caawiya inay dadkaa ka soo gaaraan.
Gudaha Soomaaliya waxaa ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaas oo xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku maraya xeryo ku yaala magaalooyinka dalka ay ugu horeyso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dadkaasi waxaa saameeyey dhibaatooyin ay colaadaha Soomaaliya ka jira ugu horeeyaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
warbixin ku saabsan barakacyaasha degmada Salaxley oo soo dhaweeyey deeq raashin ah oo dhowaan ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah ururada samafalka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Wadnaha iyo Beerka waxaa ku luuqaynaya Suldaan Seeraar Guhaad.
muqdo ada imilada iftisha sidii ceegan asus le ada la ilwada uske isi garabi isi ala gaani isi garabi isi gaani isi aday xumuqdo ada imilada iftisha sidii ceegan asus le ada la ilwada uske isi garabi isi ala gaani isi garabi isi gaani isi
intaas aan ku dhaafno heestaasi wadnaha iyo beerka ee uu ku luuqeynayay Suldaan Seraar Guhaad. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. barakacyaasha degmada Salaxley ayaa soo dhaweeyey deeq raashina oo dhowaan ay gaarsiiyeen ururada samafalka ee Haldoor, Gaaroodi iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland. barakacyaasha ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey barnaamijka Tubta Nolosha ee ka baxa idaacadda V O A, kaas oo horey u baahiyey baahida dadkan ay qabaan. wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
dabayaqadii bishii shanaad ee dhaaftay ayay ahayd markii VOA-du ay warbixin ka diyaarisay dad barakacayaal oo ku nool duleedka degmada Salaxley ee koonfurta magaalada Hargeysa. warbixintan ayaa soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ay qabaan, iyagoo isugu jira haween, dhalinyaro, waayeel iyo dad kala duwan. waxaana dadkani ay ka mid ahaayeen dad ay xooluhu ka dhamaadeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliland gobollo ka mid ah sanadihii 2016 iyo dabayaaqadii 2015. saddexdii sannadood ee ugu dambeeyeen dadkani waxay barakacayaal dulyaala ku ahaayeen deegaanka Salaxley. haddaba markii warbixintaasi aanu baahinay ayaa dad kala duwan oo muxsiniina isla markaana jecel caawimada dadka baahan ay ka soo jawaabeen dhawaaqaasi. waxaa idaacadda VOA la soo xidhiidhay guddoomiyaha ururka samafalka ee Haldoor, Asad Yuusuf Ismaaciil, oo dega waddanka Sweden, ayaa u sheegay VOA in ay warbixintaasi keentay ama kaliftay in dadku ay sababulaan isla markaana loo sameeyo dadaal dheeraada oo lagu sameynayo wacyigelin bulshada halkaasi ku nool iyo meelo kaleba.
khadaro waan kaaga mahadcelinaynaa iyo idaacadda VOA-daba Chinese-ka maanta ayna siiyeen urur ahaan, ka samafal ahaan iyo ka guddoomiye ahaanba. Haldoor markii horeba wuxuu saaxiib lahaa danyarta, wuxuu gargaari jiray danyarta, imakana tii umaan wadnaa oo aanu doonayna dadkaas degmada Salaxley degan ee gobolka Murujeex iyo cid kasta oo baahan oo reer Soomaaliland ku nool ama Soomaaliyeedba inaanu waajibkayga dadnimo iyo madqana muslimnimo gudanno. waanu is abaabulnay markii aanu maqalnay dhawaaqa, aanu maqalnay qayradhaanta ka imanaysa 500 qoys ee baahiyaha badan ee kala duwan ee kala gedisa soo sheegtay. waxaana baraarujiyey oo na dhaqaajiyey oo dadka gelgelay markii aanu dhageysanay barnaamijka. barnaamijkaas ka baxayay Tubta Nolosha ee idaacadda VOA-da wax badan buu dadka ka bedelay. qof kasta oo mataqaan reer Soomaaliland ama qof kasta muxsinaaba arrinkaasi aad iyo aad ayuu taabtay oo uu damqaday. waanu is abaabulnay anagu markaan hawshan maqalnay gurba doon sameynay ka xubna ahaan ninka guddi ahaanba jaaliyadaha dibadaha iyo qurba joogdaydii iyo guda joog baan isku tagnay. Waxaanu go-aansanay inaanu arintaas ka falcelinno oon dadka masaakiinta ah waxaanu awoodno gaarsiino oon isleenahay waxbay ka taraysaa baahiyaha meesha yaalla, hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto musqulo loo qodo iyo hadday noqoto baraago loo qodo biyo loogu shubo. Waayo baahiyaha asaasi ee meesha ka jira siday sheegeen. Waanan ka howlgalnay, dad badan baan maqlay, ururo annagana la mid ah baa maqlay oo dhawaaqu gaaray social mediaha aada iyo aad aan ka arkayay deeqo looga ururinayo gudaha dibadba oo ummadda ree Soomaaliland arrintaasi maanta iyo Soomaaliyeedba maanta way gaadhay.
Kadib dhaqaalaha si kala duwan ee lagu ururiyay waddanka Sweden iyo meelo kale oo gudaha waddanka, waxaa la sameeyay in raashinkaasi loogu iibiyo mid dhammaystiranna ay bulshadii baahnayd ee 500 ee qoys ahayd ay gudoomaan, iyadoo munaasabadii lagu gudoonsiinayayna aan goobjoog ka noqday, isla markaana qaar ka mid ah dadkii halkaasi raashinka ku gudoontay aan la kulmay iyagoo aad u faraxsan.
Oday Carab ee diiriye jaga odayaashii aan halka kula
tareenkaygu horta maanta aad buu wanaagsan yahay. markii ilaahay uu noo ka keenay fadhi bahay waxay ahayd ciid horoma maanaan arag, ciid horoma naga warbixisana maanaan arag. Khadar Maxamed Aguulena waxaan ugu mahadnaqayaa inaan cid kale naga warbixin isaga mooyaan. Waxay alaabta warbixinteeda Khadar Maxamed Aguulena uu sabab ahaa waa loo soo gurmaday. Maanta wallaahi aad baan u faraxsanahay.
iyagana ururadii ururkii Haldoor iyo ururkii Gaarudi hawshan iyagana muxuu markii warku gaaray dhaqan
aan leeyahay. iyaguna wadada la wanaajiyey, wadada isxilqaamay, wadadaan iyana u mahadnaqayno waa dadkii qayladii Khadar Maxamed Aguule wax ku ogaaday iyaguna noo soo birmaday. marka ilaahay maadiyaha ka gaadhe yaa
mar kale ayaa gudoomiyaha ururka Haldoor waxa uu u sheegay VOA in ujeeddada ugu weyn uu la soo xiriiray idaacadda VOA-da gaar ahaan studio magaalada Hargeysa ay tahay si uu u muujiyo dareenka walaalnimo ee ay urur ahaan u hayaan guud ahaanba dadka la nool dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee noloshoodu ay adag tahay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadkan ay hadda caawiyeen. Dadkan oo tiradoodu ay dhammayd 500 oo qoys ayaa waxaa sidoo kale kaalmo weyn ka geystay islamarkaana u soo diyaariyey raashin dhammaystiran oo dhowr bilood ku filnaan kara ururka kale ee samafalka ee Gaarudi, kaasi oo iyaguna markaasi gudoonsiiyey ama gaarsiiyey toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay raashinkii loogu talagalay dadkaasi, iyadoo geesta kalena sidaasi la mid ah ay dhawaaqaasi uga jawaabtay hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Somaliland, kuwaasi oo iyaguna raashin dhammaystiran ugu deeqay dadka barakacayaasha degmada Salaxley. Khadar Maxamed Cakulle, VOA.
markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. aan ku bilownay kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa si xoogan ku soo gashay dadaalka loogu jiro ciyaaryahan Ben Chilwell oo daafaca bidix uga ciyaara kooxda Leicester City ee kubadda cagta. Ben Chilwell oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah xilligan daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Premier League, waxaana tababare Pep Guardiola uu doonayaa inuu ku soo xoojiyo kooxdiisa. 23 sano jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxdiisa Leicester City, waxaana lagu qiimeeyaa 580 milyan oo pound oo la mid ah qiimihii kooxda Leicester City ay Harry Maguire kaga iibiyeen kooxda Manchester United. tababare Pep Guardiola oo ilaa iyo hadda aan helin daafac bidix oo uu ku qanco ayaa isku bedbedela Sochenko iyo Mande, waxaana Ben Chilwell uu u arkaa xalka mustaqbalka kooxdiisa ee daafac bidix. Si la mid ah kooxda Chelsea ayaa xidigan aad u doonaysay, iyadoo tababare Frank Lampardna uu dhowr jeer u dirsaday koox u soo daawata qaab ciyaareedka Ben Chilwell, waxaana Chelsea ay tartan adag la galaysaa kooxda Manchester City oo iska leeyihiin maalqabeenada reer carbeed. tababare Frank Lampard oo doonaya inuu dhiso koox xoogan oo Chelsea ah ayaa Ben Chilwell ka dhigtay bartilmaameedkiisa koowaad. dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa la sheegayaa in heshiis hordhaca ay la gaartay ciyaaryahan Timo Werner oo weerarka uga ciyaara kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka. Werner oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ka ciyaarta horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka ayaa waxaa si weyn u doonaysay kooxda Liverpool oo markii dambe isaga baxday. Sababta kooxda Liverpool ay uga hartay doonista ciyaaryahanka ayaa lagu sheegay inay tahay lacagaha 3.5 milyan ah ee kooxda RB Leipzig ay dul dhigtay madaxa ciyaaryahan Timo Werner, taas oo markii dambe la sheegay in kooxda Chelsea ay ogolaatay inay bixiso. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda Chelsea ay qarka u saaran tahay inay dhammaystirto saxiixa ciyaaryahan Timo Werner, iyadoo la sheegayo in heshiis hordhaca ay la sii gaareen wakiilka ciyaaryahankaasi. Dhinaca kale, kooxda Liverpool ayaa markii ay isaga hareen doonistoodii Timo Werner waxa ay u wareegeen ciyaaryahan Adama Traore oo garabka weerarka uga ciyaara kooxda Wolves ee kubadda cagta. Adama Traore ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan ee safka kooxda Wolves, waxaana tababarihiisa Nuno Espirito uu dhowr jeer oo hore sheegay in ciyaaryahanka uusan iibka ahayn. Laakiin kooxda Wolves ayaa la sheegayaa inaysan diidi doonin haddii ay u aragto inay faa'iido badan ka sameynayaan iibka xiddigooda. Traore oo qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Wolves ayaa soo jiitay indhaha kooxo waaweyn oo ka dhisan qaarada Yurub oo ay ka mid tahay kooxdiisii hore ee Barcelona oo haddaba doonaysa inay dib ugu celiso liida Camp Nou ee kooxdaasi ay ku ciyaarto. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal xooggan ugu jirta inay soo gabagabeeyaan saxiixa ciyaaryahan Hossam Awar oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Olympic Lyon ee dalka Faransiiska. Awar oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda Juventus ee kubadda cagta, waxaana ay doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Marlin Bianig oo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda Barcelona. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti Xurmo, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Xariir Axmed iyo Xiis. Heestaasi Xurmo ee ay ku luuqaynayeen Mrs. Xiis iyo Xariir Axmed ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.